dovoluje, tak zase je potřebné vycházet z toho, co říká on ve svém slově, nic tam nepřidávat, nešpekulovat, nevymýšlet, ale vzít si to, co on říká, a na tom setrvat. Před 14 dny jsme tady měli otevřenou epištolu Korinským, 1. Korinským 15. kapitolu. Já bych se do té kapitoly vrátil a stále se ale budu držet toho tématu, které dnes máme promírat, ty budoucí věci, ale myslím, že i ta Korinským k tomu říká hodně, hodně důležitých informací pro nás. Takže pojďme si otevřít tu 1. Korinským 15. kapitolu a nejprve se podíváme do 20. až do 28. verše. 1. Korinským, 15. kapitola, čteme od 20. verše. Kristus ale byl vzkříšen, jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec. Až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátelé k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť všechno položil k jeho nohám. Když ovšem říká, že mu všechno je poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě toho, který mu to poddal. Až tedy bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. My tady vidíme takový vzdálený výhled skutečně do těch budoucích věcí, který zaznamenal, který Pán Bůh odhalil apoštolu Pavlovi a který my smíme mít a smíme nad tím uvažovat. Mluví se tady o vzkříšení a o tom, že to vzkříšení má určité pořadí. První byl vzkříšen Pán Ježíš Kristus. A potom je to napsáno, budou vzkříšeni ti, kteří v Kristu umírají. Ti, kteří na zemi uvěřili v Pána Ježíše Krista a v této víře zesnuli, tak budou vzkříšeni. Je tu vlastně řečeno, že to vzkříšení Pána Ježíše Krista, které už se stalo, to tam je v tom 20. verši jasně konstatováno, že to už je minulá událost, která se prostě stala. Kristus byl vzkříšen jako ten první z těch zesnulých, jako ta prvotina, jak je tam napsáno, je tam pak i odkaz do knihy Levitikus. A právě to vzkříšení Pána Ježíše Krista vlastně ukazuje na to, že i my jako věřící v Pána Ježíše můžeme počítat s naším vzkříšením. Je-li Kristus prvotina, tak kdybychom si četli knihu Levitikus, tak když byly prvotiny, tak ty prvotiny z té úrody naznačovaly, že pak přijde ta celá plná úroda, že už tu něco začalo a teď to vyvrcholí tou plnou úrodou. A šlo o jednu velkou celou úrodu. A tak nějak můžeme vidět i to naše vzkříšení, že to naše vzkříšení je spojeno se vzkříšením Pána Ježíše Krista. To je základem. Bez toho jeho vzkříšení by nebylo naše vzkříšení. Ale Kristus byl vzkříšen jako ta prvotina a my, ti, kteří v něho věříme, jednou budeme také vzkříšení k věčnému životu. A budeme tou plnou úrodou v té boží sýpce, jestli to tak mohu říci. A to, že se už stalo to vzkříšení Pána Ježíše Krista, tak to nás může ujišťovat, že Krista, v tom, že i my můžeme počítat s naším vzkříšením, že to není něco nemožného, byť pro ten rozum je to asi těžko pochopitelný, ale věříme-li, ve vzkříšení Pána Ježíše Krista. Věřím, že to je základ naší víry, že Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a byl vzkříšen. To je základní, myslím, kamen víry. Věříme-li tuto skutečnost, pak smíme věřit v to, že i my budeme vzkříšení, že i my budeme tou úrodou, která se také jednou ukáže. Nevíme, kdy ta úroda bude, kdy k tomu vzkříšení dojde, kdy ten den nastane, ale víme, že ten den jednou bude. Tak jako je to s tou úrodou, že nevíte přesně, kdy dojde, kdy dozraje, ale víte, že v nějakém tom časovém okamžiku to bude. A co je důležité tady na tom vzkříšení, o kterém se tady píše a které smíme očekávat, tak to vzkříšení věřících bude vzkříšení k trvalému věčnému životu. My v Biblii máme zaznamenáno, že několik lidí bylo vzkříšených z mrtvých. Dovedli byste si vzpomenout na nějaké události a příběhy z písma, které zaznamenávají, že člověk byl vzkříšen z mrtvých? Takže Lazar, ten syn té vdovy Znajm, ten mladenec, jak říká bratr, dál. Jairova dcera. Ano, i při vzkříšení Pána Ježíše, přesně tak, je napsáno, že mnozí ti svatí zesnulí vstali z hrobu, no. Ten Eutychus, co spadl z okna, když Pavel dlouho kázal, takže to je pro bratry, aby dlouho nekázali, napomenutí. S těma kostma, než mělo pohřbeno, to je ze Starého zákona. Ještě Petr taky vzkřísil tu jednu dívku. Ještě syn Tabitu a syn vdovy ze Sarepty Sidonské, taky byl ještě vzkříšen. A ten neznámý mrtvý, co byl pohřben do Elizeova hrobu. Takže vidíme několik těch událostí, které jsou v písmu zaznamenány. Nicméně všichni tito vzkříšení zase jednou zemřeli. Asi nikdo nepochybujeme o tom, že Lazar ještě by byl mezi námi a Jairova dcera a podobně. Všichni z nich jednou zemřeli. Ale věřící, kteří budou vzkříšení, až Pán Ježíš Kristus pro ně přijde, tak už budou vzkříšení k trvalému věčnému životu. Už nebudou umírat. Čili tady ta vzkříšení, která jsou v písmu popisována, jsou možná takovým předobrazem, ale takovým, řekl bych, možná slabým předobrazem toho, co nás čeká. Nás čeká něco daleko plnějšího. Nás čeká skutečně věčný život. Přečtu ještě verš z 2. Korinským z 5. kapitoly. Nemusíte to hledat. Tam je napsáno, víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou a ne viděním. S tou smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. Pak i ve Filipenským v 1. kapitole 23. verši si můžeme číst, že Pavel mluví o tom, co znamená zemřít a říká, že když odejde z tohoto těla, tak přijde k Pánu Ježíši a že bude s Kristem. Proč to zmiňují? Tady ty verše nás jako věřící ujišťují v té skutečnosti, že pokud to tělo zemře, dojde k té tělesné smrti, takže ten duch náš odchází domů k Pánu. Bude doma u Pána. To je krásně v té 2. Korinským, v té 5. kapitole, 8. verš. Rádi opouštíme své tělo, abychom byli doma u Pána. Takže máme tu naději, že přijdeme domů k Pánu. A myslím si, že tak to prožíváme a vnímáme, že když nás opouští někdo blízký, spoluvěřící, takže víme, kde je, že víme, že je u Pána. Když to prožíváme z lidského hlediska s trápením a s bolestí a je to přirozené, asi na tom není nic zvláštního, že věřící člověk prožívá v tomto směru trápení. Vzpomeňme na Izáka, jak se trápil, když zemřela jemu maminka, to jí bylo 127 let, tuším. Takže to takto člověk prožívá, ale má tu naději a tu jistotu, že ten dotyčný je doma u Pána. O tom nás ta písma ujišťují. Nicméně, tady ti věřící, kteří jsou už doma u Pána, jsou v takovém zvláštním stavu. Nevím, jestli se dovedu úplně dobře představit. Na jedné straně je to zaslíbení, ano, jsou doma u Pána, ale na druhé straně, a to jsme si četli před 14 dny, ty verše z té Korinským, které hovoří o tom, že až přijde Pán Ježíš Kristus pro svou církev, takže dojde k obnově těla, že dojde k tomu vzkříšení těch těl a že budeme mít nová těla, ta neporušitelná, ta, která budou uspůsobená, ten věčný život, ta, která budou slavná, ta duchovní těla. A ta těla teprve dostaneme. Takže ti lidé, co jsou u Pána, jsou, ano, jsou u Pána, ale ještě očekávají jakoby plnost toho spasení v tom smyslu, že ještě nemají ta nová obnovená těla. K tomu teprve dojde. Takže to je ještě událost, která je před námi. A tady k té události má dojít skutečně až v tom okamžiku, kdy Pán Ježíš Kristus přijde, kdy si přijde pro svou církev. A tehdy dojde tady k tomu, k té obnově těch těl, k tomu vzkříšení těch mrtvých a k proměně těch těl, kteří se toho dne dožijí v těch současných tělích. Takže to je ještě něco, co je před námi. A kdy vlastně až v tomto okamžiku, bych řekl, dojde k tomu jakoby plnému spasení ve smyslu, že i to tělo bude obnoveno. My víme, že už máme Božího ducha, toho jsme dostali, toho nového ducha Božího, svatého, ten je v nás působí, ale máme ta stará těla. No a často vnímáme to napětí a ten rozpor. A to, co je před námi, je, že jednou budeme mít ta nová duchovní těla, která už pak nebudou podléhat hříchu a ta budou právě uspůsobena pro ten věčný život. Jak to bude při tom příchodu Pána Ježíše Krista, to bychom mohli číst ve epištole Tesalonicenským. Tak se tam klidně taky můžeme podívat. 1. Tesalonicenským, 4. kapitola, od 13. verše. 1. Tesalonickým, 4. kapitola, od 13. verše. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, Pán sám se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Pozbuzujte se těmito slovy navzájem. Tento text je nám zapsán proto, abychom se jim pozbuzovali, zvlášť těch těžkých situacích, které přicházejí do života, ale je napsaný proto, abychom měli možná tu základní představu toho, co smíme očekávat, toho, co nám Pán Ježíš Kristus svým dílem na Golgatě vybojoval. To dílo spasení zahrnuje i tu obnovu, proměnu těch těl a to, že Pán Ježíš Kristus pro nás přijde, dojde k tomu vzkříšení a vezme si nás k sobě a budeme už navždycky s ním. Možná Bible neříká, jak všechno bude vypadat v té budoucnosti a zvlášť pak od toho okamžiku, jak budeme s Pánem, co všechno budeme dělat, nebudeme a čeho se budeme účastnit a dělat, nebudeme z těch budoucích věcí, které jsou pak třeba ve zjevení. Ale ta zásadní věta, která je tady napsána, je ta, že budeme navždycky s Pánem. To si myslím, že je to klíčové, co potřebujeme vědět a v tom mít to utvrzení, že budeme navždycky s Pánem Ježíšem Kristem. Může být něco lepšího, úžasnějšího, zajímavějšího, než být s Pánem Ježíšem Kristem? Věřím tomu, že ne. Věřím tomu, že pak se ani nemusíme bát o tom, jak to bude vypadat a co bude, protože můžeme mít jistotu, že budeme s Pánem Ježíšem, s tím, který nás neskutečně miluje, s tím, který nás vykoupil svou drahou krví, s tím taky, kdo má veškerou moc, tak s ním jednou budeme a budeme s ním navždycky. A to smíme očekávat a smí to očekávat ten, kdo uvěřil, kdo věří v Pána Ježíše jako svého spasitele, tak má pak tuto naději. Kdo v Pána Ježíše Krista nevěří, kdo ho nepřijal tady na zemi jako svého spasitele, tak pak tu naději mít nemůže. Pán Ježíš říká, amen, amen, říkám vám, kdo věří ve mne, má věčný život. Takže kdo věří v Pána Ježíše, má věčný život, ale z toho také vyplývá ta opačná stránka věci, že kdo nevěří v Pána Ježíše Krista, tak věčný život nemá. Takže před námi je jednou ten okamžik, že Pán Ježíš Kristus sestoupí z nebe. Není tam psáno, že to bude sestoupení na zem, to se tady u tohoto příchodu neříká, sestoupí z nebe a v oblacích se s ním setká církev jako jeho nevěsta. Prvé vstanou ti, kteří už zesnuli, ale věřili v Pána Ježíše Krista. Poté budeme k tomu připojeni my, kteří se toho dožijeme v těchto tělích. I apoštol Pavel říkal, my, kteří se dožijeme, taky tomu věřil, že i on se může dožít. Víme, že ten čas uplynul, nevíme, kdy to bude, ale víme, že ta událost je před námi, že to smíme očekávat. A potom se samozřejmě můžou otevírat otázky, co nastane dál. Pro mě je tam klíčová věc skutečně ta, že my jako věřící budeme s Pánem. Tam by mě to i stačilo, bych možná ani už nepotřeboval nic vědět, nicméně je možná dobré se podívat do písma na některé verše, které hovoří o tom, co nastane. Možná pokud se chcete víc s tím tématem zabývat, tak bych i doporučil takovou brožurku, jmenuje se to Biblické panorama, to pak ukážu po zhromáždění, možná si to znáte, a dole v knihovních je ještě strašně moc celý štos, asi se to dá koupit za rozumný peníz, nebo možná to dokonce bylo i zadarmo, nevím, to nechci spekulovat, ale každopádně tam je a je tam krásný graf a těch událostí, vlastně od stvoření světa až po ty poslední události, takové schéma, a jsou tam odkazy na verše, takže je možno si všechno nahledat a člověk může získat takový základní přehled těch událostí. Takže kdybychom se na to podívali, tak můžeme z toho vidět, že poté, co církev očekává, že bude vtržena, že bude vzata, že bude s Pánem, že se to tělo spojí s hlavou, ta nevěsta bude se svým ženichem, tak lze očekávat, že tady na zemi přijde ta doba toho soužení. Proč se domníváme, že církev bude vtržena před dobou soužení? Jedním z těch míst je i text Tesalonicenským, já myslím, že to je druhá Tesalonicenským, kdy, a teď ten verš tady nemám vypsán, ale ze kterého vyplývá, že pokud je na zemi tady církev, tak je tu i Duch Svatý. A tím pádem je tu vlastně Pán Bůh přítomen. Duchem Svatým je tu Pán Bůh přítomen ve svém lidu. A bude-li tento lid vzat pryč, tak i s Duchem Svatým. A pak se otevře prostor pro to, aby to zlo tady daleko ve větší míře působilo, možná ještě než to vidíme dneska. Už ten, kdo tomu mohl bránit, odolávat, tu nebude. Takže proto na tom textu je to postaveno, že dokud je tu církev a působí tu Duch Svatý, tak to zlo se ještě nemůže tak rozvinout v té plné podobě, jak pak vidíme, že to má nastat. Takže pak navíc ta doba toho soužení, která by měla pak být ukončena právě příchodem Pána Ježíše Krista na zem. To je to naplnění těch mnoha proroctví, která se ještě nenaplnila ze Starého zákona. Když skutečně přijde Pán Ježíš Kristus a tady obnoví tu vládu a nastaví to království pokoje, to tisícileté království. Do těch věcí nechci jít nějak do detailu, ale asi v takovým nějakým sledu to lze očekávat. Nicméně, když my mluvíme o vzkříšení, tak je dobré si uvědomit jednu věc, že vzkříšení vlastně čeká každého člověka. Jsme mluvili o vzkříšení věřících, ale ono i ti nevěřící budou jednou vzkříšení. A víte, k jakému okamžiku nebo k jaké události? K soudu, k odsouzení, k věčné záhubě. A proto už tady na zemi by každý člověk měl o těchto věcech vážně přemýšlet. To, že někdo nevěří, no, tak ho neomlouvá. Někdo možná si tím jako zjednává pokoj, že říká, já nevěřím, a tak mě to nezajímá. A jako by měl pocit, že teda se tím z těch událostí nějak vyvleče. A to není pravda. Pán Bůh jasně ukazuje, jaké události mají se stát. Jasně říká, kde člověk bude trávit věčnost. Pokud uvěřil, amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. To jsou slova Pána Ježíše Krista zapsána v Janově evangeliu. Kdo toto nepřijal, tak může očekávat to odsouzení, že tedy bude vzkříšen jednou k tomu odsouzení. Proto je to téma, které tady probíráme a dívá se do budoucna svým způsobem, tak v podstatě zase má být takovým napomenutím a apelem do té současnosti pro každého z nás, aby každý z nás měl ve svém životě jasně srovnáno, kde jednou bude trávit věčnost, jak to má s Pánem Ježíšem Kristem. Jestli má skutečně vyznání hřích, jestli ví, že přijal odpuštění hříchu. Ta otázka nestojí, jestli člověk chodí do církve, jestli je někam zapsán, jestli byl pokřtěn, ale jestli má odpuštěný hříchy, jestli vyznal své hříchy Pánu Ježíši Kristu a přijal odpuštění pro jeho oběť. To je ta podstatná otázka. A takovou otázku by každý z nás měl znát odpověď. Si ještě můžu se vrátit do té epištoly Korinským, kam o té eschatologii, o těch budoucích věcech bych odkázal možná podívat se třeba na to panorama, aby to nebylo tak složité pro tuto chvilku. Ale já bych chtěl ještě říct jednu souvislost, která souvisí právě tady s tím vzkříšením a velice úzce se týká nás věřících. A přečteme si, v podstatě můžeme 30. až 34. a pak poslední verš té kapitoly. Takže navazuje to na tu myšlenku, že teda Pán Ježíš byl vzkříšen, že i věřící budou vzkříšeni. Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efezu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšení, pak jesme a píme, vždyť zítra zemřeme. Nepleťte se. Špatné vztahy nebo špatná společnost kazí mravy. Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají. Říkám to k vaší záhubě. Vaší hanbě, pardon. A poslední verš, 58. Proto, moji milovaní bratři, 58. verš čteme, proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Proč jsem přečetl tady ty verše a na co chci poukázat? To téma o vzkříšení, i o vzkříšení věřících, zdánlivě to také budoucí téma, možná hodně vzdálené, má ale zase ten praktický význam pro náš současný každodenní život. Z těchto míst, která jsme si teďka z těchto přečetli, z těchto veršů, jasně vidíme, že ta skutečnost, že víme, že budeme vzkříšení, že jednou přijdeme k Pánu, postavíme se před něj, tak má být pro nás silným impulzem k tomu, abychom vedli a žili užitečný, naplněný, ale také čistý a svatý život. Takže to zase to přemýšlení o těch budoucích věcech, to není nějaké spekulování, co, jak bude, ale zase to je v podstatě zaměřeno na ten současný život. Když si uvědomím, co mě čeká, kde budu, tak mě to vede k tomu, abych už tady žil čistě a svatě. Když mluvím o tom, že přijdu k Pánu, že budu v místě, kde není žádný hřích, kde je čistota, svatost, tak už tady na zemi bych měl žít čistý život. Jak se můžu tady zaplétat do hříchu a říkat, že jdu do nebe a budu s tím, kdo je svatý. To se přece rozporuje. Zároveň pokud také víme, že dojde ke vzkříšení, že budeme u Pána, tak to dává úplně jiný pohled na hodnoty v tomto životě. Tady apoštol Pavel to taky jasně říká, že tím, že ví, že je to vzkříšení, že to, co říká Boží slovo, že je pravda, tak má cenu sloužit Pánu, má smysl žít pro Pána. Má smysl naopak možná nějaké věci si odříct, nějaké věci nedělat. Ne, že by sami museli být špatné, ale jsou ve světle té věčnosti a té budoucnosti prostě neužitečné, zbytečné. A to je zase něco, co i my jako věřící bychom měli vzít v potaz. Takže pokud říkáme, jo, my věříme v tu budoucnost s Pánem, tak by se to mělo odrazit i na tom, jak teďka žijeme. Mělo by nás to motivovat ke službě a k čistému životu. Pokud by nebylo vzkříšení, tak ta motivace tam není, tak to nemá smysl. Pak skutečně, jak Pavel říká, tak si žijeme, jak chceme. Proč podstupovat tolik bolesti, jak on tady píše. Ale víme-li, že tu bude vzkříšení, že tu je ten věčný život v nebesích s Pánem, tak potom má smysl sloužit Pánu, má smysl oddat se těm jeho záměrům, které přesahují ten časný život. To ovoce té služby se pak promítá do té věčnosti. Takže pokud sloužíme Pánu, tak to je něco, co přesahuje ten pozemský život a to ovoce skutečně může jít až do té věčnosti. Na rozdíl od díla, které konáme na zemi a které je prostě dočasné. A toto je dobré, abychom si uvědomili a podle toho bychom pak měli přemýšlet, do čeho investovat čas, možná i finance. Je to krásný, mít hezký, velký dům, všem opravený, ale ten dům jako jednou zhoří, ten pozemský. Ale pokud to investují do božího díla, tak to může přinášet to věčné ovoce, ten užitek. Takže já si myslím, že i tady ten text, který hovoří o těch budoucích věcech, je pro nás skutečně apelem, jak žijeme tady na zemi. A je to takovou výzvou, aby ten současný pozemský život nebyl zaměřený jen na to dočasné. Myslím si, že někdy s tím bojujeme a někdy možná jako věřící lidé fakticky žijeme tak, jako bychom s nebem ani nepočítali. Jako by to ani nebyla pravda vlastně, že bude nějaký nebe a nějaké odměny u Pána a podobně. A prostě všechna ta naše aktivita a činnost je soustředěná na ten pozemský život, abychom tady se měli dobře, příjemně. Poštol Jakub píše, že víra bez skutku je mrtvá. Tedy ta pravá víra se ukazuje na skutcích, na tom životě. A tak věřím i, že na tom, jak sloužíme Pánu, jak jsme mu oddáni, jak to bereme vážně, se ukazuje taky ta naše víra, hloubka té víry, hloubka vztahu k Pánu Ježíši. Často říkáme, že máme vztah s Pánem a někdy to můžou být jenom takové fráze, kterými si něco omlouváme. To, že máme vztah s Pánem, by se mělo projevit na tom našem oddání se jemu, na tom, jak mu sloužíme, jak hospodaříme tady s těmi zdroji, které nám svěřuje, s časem, který nám dává. chtěl bych říct, že služba Pánu Bohu by měla být naším životním stylem nás věřících křesťanů. Těch, kteří očekávají to nebe, tak by měli také žít tímto způsobem. Pánu Bohu nepatří jen to nedělní dopoledne, ale patří mu každý náš den, který nám dal ze své milosti, který nám svěřil. My nemáme dva životy, jeden civilní a jeden křesťanský, ale jeden život božích dítek, těch, kteří Pánu patří, božích služebníků, těch, kteří plní poslání, které nám dal. O čem myslíte, že si budeme jednou v nebesích povídat? Budeme si tam říkat, jak jsme měli krásné domy s bazénem, se zahradou, drahá auta, nové mobily, na kterých dovolených jsme byli, jaké koníčky jsme měli, co jsme nazbírali, jaké tituly jsme měli. Budeme chválit Pána. A s kým ho budeme chválit? S těmi, kteří tam budou, kteří budou spaseni. A proto v této konfrontaci chci ukázat, že to, co má ten význam pro tu věčnost, je posloužit lidem na cestě spasení. To je ta věčná hodnota. No, ty věci, co jsem jmenoval, asi do nebe nevezmeme, ale vlastně lidi kolem sebe do toho nebe vzít můžeme. Pokud jim řekneme o Pánu Ježíši Kristu, přijmou, tak půjdou s námi do nebe. Pokud je jako ty učedníky vyučujeme, tak jak je to poslání, že máme získávat ty učedníky a vyučovat je. Takže myslím si, že nás Boží slovo toto učí. Jo? Samozřejmě to naše tělo se tomu brání a prostě... že je to tělo je svázané s touto zemí a s tím pozemským životem, proto skutečně funguje jinak, ale my jsme dostali toho Božího ducha, který nám ukazuje tady tu Boží perspektivu věcí, Boží perspektivu hodnot. Tak je dobré i tato témata otevírat a o tom se bavit a v tom se pozbuzovat. Úžasným příkladem je apoštol Pavel, který skutečně byl neuvěřitelným způsobem nasazen pro ty boží věci. Pavel neznal nic důležitějšího, než prostě sloužit Pánu Bohu, když ho to přivedlo do vězení a podobně. Jasně říká ve Filipenským, žít, to je pro mne Kristus. Bylo jasné vyznání apoštola Pavla. Žít, to je pro mne Kristus. Ne mít se dobře, ale to je pro mě Kristus. A to, co chce Pán Ježíš Kristus v mém životě, jeho vůle. I když ho to vedlo mnohdy do toho vězení, řadu let tam strávil. Pokud my jako křesťané víme a vyznáváme a připomínáme si to často, že není jiné cesty k Bohu než Pán Ježíš Kristus, a že lidé bez něho nemají žádnou naději, tak skutečně by pro nás mělo být nejdůležitější na této zemi lidi o tomto informovat, lidem tuto novinu přinášet, lidi vyučovat v tomto směru. To je to klíčové, získávat lidi pro Pána Ježíše Krista. Dokonce si to troufnu říct, doufám, jestli někoho nedotkne, ale myslím si, že důležitější nakonec je získávat lidi pro Pána Ježíše Krista, než prožít v vozovkách řádný křesťanský život. Myslím, že dělám to, co ta moje křesťanská komunita vyžaduje, navštívím všechna shromáždění a je to fajn, já to nezhazuji, ale pokud jenom toto je můj křesťanský život, tak zase z hlediska té věčnosti posloužil jsem někomu z těch lidí kolem sebe. Takže dělejme obojí, ne? Ano, prožijeme ten řádný křesťanský život, ale i nezapomínejme na to zvěstovat to evangelium, že to je to naše poslání. Takže bavíme-li se o tom vzkříšení, tak skutečně se na to díváme i z této perspektivy. A ta druhá věc, co tady Pavel píše ve vztahu ke vzkříšení, k čemu nás to motivuje, myslím, že nás to motivuje ke službě, a ta druhá motivace je motivace k čistému životu, k posvěcení. Pavel říká, no kdyby nebylo vzkříšení, tak pak jako pojďme jíst, pít a jo, užívat si. A pak říká, ale bacha, špatná společnost kazí mravy. Vědomí, že přijde Pán Ježíš Kristus pro nás, nás také má vést k tomu, abychom už tady žili v posvěcení, abychom se nezaplétali do hříchu, abychom ho odmítali, abychom s ním neměli nic společného, abychom mu nedávali prostor ve svém životě. Víme také, že se jednou postavíme na tu soudnou stolici, než by nám tam hrozilo odsouzení a záhuba. My máme spasení v Pánu Ježíši Kristu, ale to neznamená, že se nebudeme zodpovídat Ježíši Kristu za svůj život. Takže toto si máme také uvědomit. Už ten verš píše to Jan. Říká, že kdo má... Jo, tady to mám. Apoštol Jan v prvním listu ve 3. kapitole píše od 2. verše. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo očekává, že bude u Pána Ježíše Krista, že mu bude podobný, kdo k němu upíná tuto naději, už teďka usiluje o to být čistý, protože on je čistý, já mám trávit věčnost s tím, kdo je čistý, tak i já mám být čistý. Takže zase vědomí toho, těch budoucích událostí, toho vzkříšení, toho, že budeme s Pánem, nás má vést k čistému životu, životu v posvěcení, k odmítání hříchu. Víme, že jako věřící máme být tou solí a světlem tomuto světu. Pokud tomu tak není, tak pokud ta sůl je špinavá, k čemu je? Je na nic, že? A my jako věřící, pokud nejsme čistí, tak neplníme tady tu svou roli, kterou máme mít. Takže i v tomto směru bychom měli přemýšlet o svém životě a možná dát si pozor na to, abychom do svého života nepouštili něco nečistého, možná i nevědomky, možná to může být zdánlivě nezávadný odpolední seriál, který sledujeme a do života se nám dostávají nějaké postoje té dnešní společnosti, které neodpovídají tomu, co Pán Bůh učí. Možná to jsou nějaké bulvární časopisy, které čteme, já nevím, nemluví o stránkách na internetu, různých diskuzích a možná zase nasáváme něco, co není dobré, co není od Pána. Takže buďme čistí, buďme ostražití to, čemu nasloucháme, na co se díváme. Je taková krásná, myslím, slovenská písnička, já se teďka přesně nespomenu, ale tam dávají pozor, oko a ruka.
Co vidíš
a ucho, co čuješ. Jo, a to je ono, takže... Máme-li tuto naději, se setkáme s tím, kdo je čistý, tak dávejme pozor, jak tady ten čas prožíváme a trávíme. Takže abych to jenom shrnul, to jsem chtěl, aby vyznělo, že když hovoříme o tématu, které se zdá budoucí, možná odtažité, možná jsou tam věci, kterým nemusíme rozumět, tak pořád si myslím, že i ty texty, které hovoří o budoucích věcech, v podstatě mají smysl pro ten současný život. Má to nějaké apely do toho současného života. Takže to, že Pán Ježíš Kristus přijde pro nás jako pro svůj lid, nás může posilovat, potěšovat v těžkých situacích, dává nám to naději, ukazuje nám to taky na hodnoty a na to, že nějaké věci jsou dočasné, některé jsou trvalé. Ale zároveň, a k tomu jsem chtěl dneska pozbudit, je to impulzem k tomu, abychom Pánu sloužili, abychom se vydávali jemu do služby, že jak Pavel píše, pokud je to v Pánově díle, tak ta práce není marná, takže skutečnost vzkříšení nás pozbuzuje ke službě Pánu a také nás to pozbuzuje k posvěcení, k čistému životu. Máme-li tu naději, že s ním setkáme, tak buďme čistí, tak jako je čistý on. Tak kéž nám k tomu Pán dá sílu a v tom požehná.